Jezusi bëri shumë rekulli, e shumë njerëz i shkuan pas. Jezusi ishte i dashur e i mirë, a i shëroj të sëmurët dhe u tregoj atyre rrugën e Perëndis. A i kur nuk më katoj, por gjithmonë bëri atë që Perëndia donte që a i të bënte. A i erdi të na tregonte dashurinë e Perëndis, që ne të shkonim përsëri tek Perëndia e të ecnim në rrugët e ti. Në atë kohë kishte disa udhëheqës fetar me influencë, të cilët ishin shumë xhelos për Jezusin. Ata nuk donin të pranonin që kishin shkelur ligjin e Perëndis dhe ishin mëkatar njësoj si të tjerë. Zemrat e tyre ishin të ngurtësuara dhe ata nuk donin të besonin që Jezusi ishte dërguar nga Perëndia. Ata thanë gënjeshtra për Jezusin e bën që ai të arrestohej e të rrihej. Ushtarët i vendosën mbi kokë një kuror me gjëmba e u tallën me të. Ai mund t'i bënte ballë kësaj gjëje. Ai mund t'i ndalonte ata, por nuk veproi kështu. Ai kishte ardhur në botë të bëj sakrificë për mëkatin, të sakrifikonte jetën për mëkatet e të gjithë njerëzve. Jezusi mori mbi veten dëshkimin që në të vërtetë e meritonin njerëzit.